Labadiena, tiek žinių kalba ekspertas ir šiandieną su mumis yra dvi kadencijas Lietuvai vadovavusi vienintelė iki šiol Lietuvos prezidentė moteris, tai yra Dalia Grybauskaitė. Labadiena, prezidente. Jūs teigiate, kad šie rinkimai su tokiu rezultatu, kokį jį šiandien pirmą po rinkimų dieną turim, yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai šiuo sudėtingu metu. Kodėl? Nes moteris vadovauja geriau?
Moteris prisima atsakomybę pirmiausia, sunkmečio laikotarpis. Tai rodo ir istoriniai pavyzdžiai, ir matome kaimininėje Baltarusijoje, kas vyksta. Ir moteris labai greitai priima sprendimus. Ir tokius, kokių reikia. Tai yra mažiau galvoja apie save ir nesprendžia savo asmeninių dalykų, o investuoja į Lietuvos interesus ir Lietuvos žmonių interesus.
Na, apie jūs mūsų žiūrovai dalinasi komentarais rašydami šalia transliacijos. Noriu jam pasakyti, kad jeigu turit klausimų prezidentai Daliai Grybauskaitei, naudokite sprogą, užduokit juos, kiek spėsim, tiek bandysim atsakyti. Ponia Grybauskaitė, kokios dar yra jau konkrečiai šiuos rinkimus laimėjusių partijų stipriosios pusės, na, be to, kad jos turi daug moterų, kurios nevengia prisimti atsakomybę?
Na, pirmiausia, stiprioji pusė turbūt būtų konservatorių ir liberalų sąjūdžio dalies, kurie turi patyrimą jau vadovauti krizių laikotarpiuose, tai 9-12 metai. Ir ta patirtis labai svarbi, reikalinga, kai reikia priimti sprendimus ir prisimti atsakomybę ir būsimą ateinančių kartų kritiką, nes kartais siekia priimti ir ne visai tokius populistiškai malonius sprendimus. Tai manau, kad krizių valdymo srityje mes turime jau ir vadybinę patirtį. Ir tame tarpe tikėtina būsimos premjerės Ingridos Šimonytės, kuri tokią patirtį turi. Ir tai labai svarbu, nes būtent administraciniai vadybiniai gebėjimai, kai atsitinka tokios krizės, yra reikalingos. O nainačios valdžios matėme visus 4 metus vadybinių gebėjimų praktiškai taip ir nebuvo, jie neatsirado.
Mūsų žiūrovas, kuris pasirašo kaip Tomas, rašo, ar klausimai su prezidente iš anksto aptarti. Ne, Tomai, klausimai nėra iš anksto aptarti. Jeigu norit, galit užduoti savo, kartoju, ir tada galėsim sakyti, kad jūs jį suderinot, jeigu jums tai patiks. Prezidente, kokius matote didžiausius iššūkius būsimai valdančiai koalicijai, turiu galvoje ne apskritai per visą kadenciją, bet formuojant vyriausybę?
Na, formuojant vyriausybę visada yra iššūkis susikalbėti su partneriais, apmažinti visų partnerių ambicijas ir rasti kompromisus vardan svarbiausia, tai sukurti vyriausybę, kuri sugebėtų ne tik tai susitvarkyti su ateinančiais iššūkiais, bet ir spręsti užsisenėjusias problemas. O tie iššūkiai bus labai labai dideli ir mes turime dar nainačios vyriausybės gal daugiau kaip mėnesį laiką. Ir tuo metu kasdien matome, kas darosi su pandemija. Mes išsiskiriame ženkliai 10 kartų nuo savo kaimynių Latvijos ir Estijos. Ir gali taip atsitikti, kad nueinant į valdžią nepaliks nei testų ir visišką chaosą sveikatos sistemoje. Aš jau nekalbu apie biudžetą, kuris yra tikrai švaistūniškas ir prisiskolinus pinigų švaistytis į nereikalingus arba neefektyvius investicinius projektus tikrai yra neatsakinga. Aišku, tie socialiniai įsipareigojimai, kurie yra atlikti, aš esu įsitikinusi, kad dauguma ateinanti tikrai saugos ir jų nekeis. O toliau mes žinome ir patys, tai yra švietimo sistema, sveikatos sistema, visos struktūrinės reformos, kurios yra būtinos, kurios buvo vilkinamos ir buvo nesėkmingos.
Rūta Marcinkevičiūtė kaip tik ir klausė, ar priimtumėte jūs būsimos vyriausybės kvietimą dalyvauti, dirbti toje vyriausybėje kaip viena iš ministrų?
Labai tikiuosi, kad tokio pasiūlymo nebus.
Dėl ko?
Todėl, kad aš baigiau savo kadenciją ir prezidentai į ministrų pozicijas niekur nėra skiriami.
Galėtumėt laužyti įprastas tradicijas?
Laužyti tradicijų, viskam yra savo laikas.
Margarita Kalesnikaitė klausė, kokia prezidentės nuomonė apie tai, jog naujoji potencialioji dešinės koalicija vis dėlto yra gana trapi, ar trijų žmonių persvara balsavime, geriausių atvejų, rašo Margarita, yra tikrai tvaru.
Aš manau, kad bus pakankamai tvaru, nes konsoliduotos ir stiprios koalicijos, kaip dabar mums mėginama įteikti, nebus. Socialdemokratai tikrai nesusijunginės su valstiečių frakcija ir jie elgsis savarankiškai, o daugelis naujosios koalicijos programinių nuostatų sutars ir su socialdemokratų nuostatomis, ir kaip girdėjome, kad konservatoriai norėtų, ir Ingrida, ir Landsbergis minėjo, kad norėtų, jog kai kurios nuostatos būtų įtrauktos ir pas juos, jeigu tai bus suderinama. Ir tikrai esu įsitikinusi, kad dalis taip vadinamos formalios opozicijos tikrai daugelių klausimų palaikys dabartinę daugumą ateinančią.
Turim dar vieną klausimą. Ar manot, kad šių rinkimų rezultatai rodo ilgalaikį lūžį Lietuvos politikoje, ar tiesiog išrinktus naujus gelbėtojus rinkėjams nusivylus dabartinio Seimo darbais?
Yra elementas ir to šituoklės, kaip visada, bet kurioje vakarų šalyje, kada valdžia yra didelio dalimi kritikuojama kadencijos pabaigoje ir ieškomi nauji veidai. Bet mes matome ne tik tai, mes matome ir didelį jaunimo antplūdį, tai yra vyksta politinių kartų kaita ir tai tikrai viltinga ir tai rodo tendenciją rimtesnę, ne vieną dienę tendenciją ir moterų atsiradimas, jų įtakos didėjimas taip pat rodo tam tikrą visuomenės brandą ir aš labai tikiuosi, kad ši išraiška tik tai stiprės.
Ar matote galimas grėsmes, klausia dar vienas mūsų žiūrovas, dėl Nausėdos ir Šimonytės tarpusavio konkurencijos?
Na, labai priklausys nuo prezidento ir aišku premjerės, bet kiek aš asmeniškai pažįstu Ingridą Šimonytę, kiek man teko gyvenime su ja dirbti finansų ministerijoje, kai aš buvau prezidentė, o ji buvo ministrė taip pat, galiu tvirtai pasakyti, kad šis žmogus nėra iš tų, kurie ieškos konfrontacijos atvirkščiai, ieškos supratimo, mėgins išgirsti oponentus ir bet kokią kritiką, bet darys sprendimus, aišku, pasitarusi, bet darys sprendimus tokius, kokie reikalingi tuo metu valstybė.
Kaip jūs prognozuojate, koks bus prezidento Gitano Nausėdos vaidmuo formuojant naująją vyriausybę ir apskritai, iš savo patirties kalbant, nuo ko priklauso, koks yra prezidento vaidmuo tokioje situacijoje?
Manau, kad be jokios abejonės pirmas faktorius tai yra daugumos buvimas, išrinkimas. Šiuo metu ta dauguma yra, ji gali suformuoti vyriausybę. Prezidentas turi atsižvelgti į tikimybę, kad premjero kandidatūra turi būti patvirtinta arba nepatvirtinta Seime. Ir todėl prezidentas negali teikti tokios kandidatūros, kuri nebus patvirtinta Seime, nes tai vestų į valstybės krizę ir to prezidentas savo negali leisti, nes turi elgtis atsakingai. Na, o vėliau labai priklauso nuo politinės kultūros, kaip bus derinami ministrų konkrečios pavardės ir asmenybės. O čia aš manau, kad naujoji dauguma yra pasirengusi elgtis korektiškai, tai tikrai bus visiškai kitos kultūros, politinės kultūros žmonės, kurie tikrai neįžemins prezidento, kaip matėme iš nueinančiųjų, ir tikrai elgsis korektiškai. Ir manau, kad jeigu tai supras ir prezidentas, tikiuosi, kad bendra kalba bus rasta.
Nerijus Zakas klausė, kokie tolimesni prezidento veiksmai jūsų manimu sustiprintų jo poziciją ir ar jis turėtų palaikyti dešinėje pusę, kaip pats buvo prieš joje prieš prezidento rinkimus?
Na, čia daug diskusijų yra dabar, kas yra dešinioji, kairioji. Čia turbūt kalbėkime ne apie pavadinimus, o apie programas ir idėjas. Ir jeigu daugelis vyriausybės būsimosios programinių nuostatų atitiks ir prezidento nuostatas, tai kodėl reikėtų konfrontuoti. Aš tikrai manau, kad šiek tiek dirbtinai yra kuriama legenda, kad būtinai dešinioji, centro dešinioji koalicija ir prezidentas turės įtampas. Aš atvirkščiai manau, kadangi Kaip minėjau, visai bus kita politinė kultūra. Nebus tokių konfrontacijų, nebus karštavimų, nebus melo. Ir labai tikiu, kad prezidentas tai vertins. Ir kad tie santykiai atvirkščiai, manau, bus tik geresni.
Turim nemažai klausimų iš mūsų žiūrovų apie Laisvės partiją ir tokių kaip, ar manote, kad jį tinkamai atstovaus jaunų žmonių interesus ir kaip jums atrodo, ar matant Laisvės partijos sėkmę galime tikėtis daugiau naujų partijų atstovausiančių anksčiau neatstovaujamas visuomenės grupės, kaip jums atrodo?
Labai absurdus klausimas, todėl, kad reikėtų tiksliau numatyti, kokias socialinės grupės galėtų atspindėti. Bet kai tik tai į atskirą socialinę grupę kažkas orientuojasi, tai partijos ta rinkiminė bazė tampa labai siaura. Todėl tokių nišinių partijų ateitis būna sudėtinga. Šiuo atveju Laisvės partija yra truputį platesnė, ne vien tik tai siauro jaunimo interesus atstovaujantį partiją. Ir todėl aš manyčiau, nes jinai kalba ir apie verslą, ir apie energetiką, ir apie inovacijas, tai manyčiau, kad tai yra platesnio profilio partija. Ir jeigu parodys brandą ir subręs per tuos 4 metus, tai tikrai yra vilties, kad ji išliks ir po 4 metų ir dalyvaus vėl sėkmingai rinkimuose.
Žiūrovo klausimas apie tai, ką jūs manote apie TS LKD pasakymą dėl raudonų linijų neužbrėžimo. Tai yra leidimo laisvai reikštis visoms politinėms jėgoms. Matyt, čia turime galvoje reikštis, tai jungtis į koaliciją. Ar tai nėra populizmas?
Ne, aš manau, kad tai yra atvirumas, kad tai yra supratimas, kad koalicija bus iš 3 partijų ir tai yra politinio korektiškumo išraiška. Tai iki būdu nereiškia, kad bus deramasi su nepriimtinomis politinėmis jėgomis, tai kalba tik tai apie 3 politinės jėgas ir apie tai, kad konservatoriai, turintys dabar daugumą toje koalicijoje, yra atviri ir nori sudaryti abipusių pasitikėjimų grįstą koaliciją.
Taip pat yra keletas klausimų apie opozicijos vaidmenį. Jūs šiek tiek jau kalbėjote, tarkim, kad socialdemokratai galėtų būti konstruktyvi ir esminius sprendimus galinti palaikyti opoziciją. O kokia yra jūsų nuomonė apie, Andrius Zimaitis sako, kiek realu, kad valstiečiai ir LSDP bus konstruktyvi opozicija? Tai jeigu apie socialdemokratus jau sakė, dabar pasakykit, ką galvojate apie valstiečius.
Taip, aš žinau, kad socialdemokratų tarpė yra tikrai žmonių, kurie bus konstruktyvus ir daugelio klausimų bus atvira diskusija ir bendradarbiavimas su opozicija. Tuo tarpu iš valstiečių aš vis tik tai tikiuosi daugiau destrukcijos negu konstrukcijos.
Taip pat yra nemažai klausimų apie tos pačios lyties partnerystės įteisinimą. Klausimas, ką jūs manote apskritai apie ją. Ar tikite, kad Lietuvos žmonės jau pagaliau pribrendo jas įteisinti? Ir turim klausimą svajonės, berods buvo mačiau. Ką jūs galvojate apie Gargždų apygardos pasirinkimą? Nes vėl turim Seime Petrą Gražulį. Ir šį kartą, skirtingai negu per praėjusius rinkimus, jis yra išrinktas ne pagal sąrašą, o vienmandatėje apygardoje. Ir, na, tai yra žmogus, kurį turbūt sunkiai galėtume pavadinti vienodai gerbiančių ir heteroseksualių žmonių ir ne teisės.
Na, du klausimai iš karto ir skirtingi. Tai,
kokie 3 gal net?
Ne, taip. Dėl partnerystės klausimų, tai jie buvo diskutuojami ir šios nueinačios valdžios tarpe, kai ėjo kalba apie tam tikrus civilinius ir teisinius santykių išsprendimą, ypač bendro ūkio vedimą, pavyzdžiui, buvo net ir dar, kai aš buvau prezidentė, projektas padarytas, kur mėginome išspręsti taip pat ir, sakykime, bažnyčios prašymų, vienuolynų klausimus, kai, pavyzdžiui, vienuoliai negali apie kolegą net sužinoti medicininės informacijos iš ligonių, kai tuo tarpu kartu gyvena ir slaugo tą žmogų arba vienuolį. Tai tie klausimai turi būti vienokia ar kitokia forma išspręsti ir manau, kad jie bus išspręsti. Na, o pono Gražulio atsiradimas, tai demokratiniai visuomeniai mes turime turėti visokių žmonių, jų visokių ir buvo mūsų Seime, įdomių įvairiausią prasme ir manau, kad visokių reikia, nes tuomet galėsime palyginti, kas yra populizmas, kas yra destrukcija ir kas yra konstruktyvus politikos darymas.
Rokas Petrienas klausė, kaip manote, ar kaip gali keistis užsienio politikos klausimai pasikeitus Seimui ir jis mini Astravo elektrinės, Baltarusiją, Ukrainos ar NATO pajėgų dislokavimą Baltijos šalise tuos klausimus?
Aš manau, kad iš principo tęstinumas bus išlaikytas. Didžiausia tikimybė pokyčių aš matau Astravo klausimų energetikos srityje, nes čia patyrimas yra didžiausias ir toks neveiklumas, kokį matėme šios vyriausybės darbuose, ypač derybų metu su mūsų kaimynais kolegomis dėl Astravo veiklos ir elektros energijos pirkimo. Tai manau, kad čia klausimai tikrai bus dėmesio centre ir visai kitoks požiūris bus griežtesnis, reiklesnis. Ir labai gerai, nes iš tiesų žaidimas, kai vienas sakoma, o kitas daroma, ir kai ekonominiai interesai kai kurių buvusių vadovų valdančiosios daugumos interesai Baltarusijoje, ekonominiai interesai užgoždavo nacionalinio saugumo klausimus Lietuvos, tai to dabar tikrai nebus.
Kad jau kalbam apie užsienio politiką, aš irgi turiu klausimą, ar jūs prognozuojate kokį nors Lietuvos santykių su Lenkija pasikeitimą? Nes Saulius Skvernelis demonstruodavo tokius tarsi pabrėžtinai gerus jo santykius su Lenkijos vyriausybės vadovu.
Ne, aš nemanau, mūsų valstybės interesas yra geri santykiai su Lenkija. Jeigu jie nebus dirbtinai eskaluojami arba nueinančios Tomaševskio partijos ar kitų tikrai turėtų išlikti, nes bendri interesai ir ekonominiai, ir politiniai, ir saugumo interesai yra absoliučiai sutampantis. Ir manau, kad ir šios vyriausybės ateinančios taip pat supratimas bus toks.
Rokas Keivys klausė apie skolinimąsi, apie kurį kalbama kaip apie universaliai neigiamą reiškinį. Pinigai, sako Rokas, šiuo metu yra labai pigus. Galbūt skolinimasis ir atsakingas lėšų skirstimas gali būti ir pozityvus reiškinys.
Jis pozityvus tik iki tam tikro laipsnio, kai skolinamasi tik tiek, kiek reikia. Šiuo metu matome tą skolinimąsi perteklinį ir ypatingai panaudojimą neefektyvų ir neracionalų. Tai kai tokia yra vykdoma politika, to labiau, kad nepamirškime, kad ši skola 50% jau bus greitai nuo bendro produkto, ją reikės vis tiek atidavinėti. Tai tikrai skolintis reikia tik tiek, kiek reikia. Tiesiog visada pasiūlau žmonėms per save, per savo prizmę praleisti. Įsivaizduokite, kad jūs ten turite 1000 eurų ir uždirbate apie 1000, o prisiskolinate, pavyzdžiui, 5 kartus daugiau, negu jums reikia. Ir paskui galvojate, kad jūs labai racionaliai panaudosite. Ir finale vis tiek jums reikės atiduoti ir tai yra 5 kartus daugiau, negu jūs uždirbate per mėnesį. Tai viską pažiūrėkite per save, per savo prizmę. Kiek jums reikės laiko atidavinėti šitą skolą, kiek reikės verštis diržus, kad galėtumėte atiduoti net ir labai, labai pigiai, netgi ir už neigiamas palūkanas pasiskolinęs. Bet vis tiek absoliuti suma tai išliks skola.
Vytenis žiūri į reikalą tikrai per savo prizmę. Sako, aš norėčiau turėti galimybę nusipirkti vyno po 8 vakaro, o jo klausimas yra apie tai, kad pasikeitus valdančiųjų daugumai, na, kaip jis sako, pasibaigs draudimo politika. Ir kokie jūsų nuomonė valstiečių daugumos sprendimai turėtų būti, jeigu turėtų būti taisomi naujajame Seime?
Ne, visų draudimus be abejo atšaukti turbūt nebus verta, bet konkrečiai visą sąrašą reikės peržiūrėti, bet dabar tikrai man atsisėdus diktuoti naujai vyriausybei patarimus, ką reiktų, ko nereiktų, aš tikrai nenorėčiau. Žinau, kad tai bus daroma atsakingai ir kad tai tikrai bus sugebėta padaryti ir be mūsų visų patarimų.
Dar vienas klausimas iš žiūrovų, kaip gerbiama prezidentė mano, ar Tomaševskininkų neišrinkimas yra didesnė pergalė lietuviams ar pralaimėjimas Lietuvos lenkams?
Aš tai manyčiau, kad Lietuvos Lenkai nepralaimėjo, todėl kad Lietuvos Lenkai nėra Tomaševskio partija. Lietuvos Lenkai mūsų piliečiai. O Tomaševskio partija yra labai nedidelė dalis mūsų Lenkų kilmės Lietuvos piliečių. Tai kalbėti apie Lenkijos arba Lenkų, Lietuvos Lenkų pralaimėjimą aš tikrai jokių būdų nesutikčiau taip įvardinti. O kalbėčiau, kad destruktyvi dalis destruktyvios buvusios valdančiosios koalicijos dalies nepateko Seimą, kaip ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos dalis. Ir tai yra laimėjimas, todėl kad tai rodo, kad mes balsuojame už Lietuvos ateitį, o ne už praeitį.
Labai su to susijęs Dominyko Dainio klausimas. Kaip Jūs manote, ar Vilniaus rajonas kada nors išlips iš nacionalistinio balsavimo už Lenkų partiją, nors, kaip rašo Dominikas, ši partija neatstovauja jų interesų?
Na, sakyčiau, jau ir dabar galėjo būti tie pokyčiai, jeigu kiti piliečiai ne tokie paklausnus Tomaševskio partijai, registruotųsi ten, kur gyvena ir balsuotų, taip kaip jie įsivaizduoja.
Dar apie Baltarusiją. Ar manote, kad naujoji valdžia turi laikysis tvirtos pozicijos Baltarusijos demokratinės situacijos klausimu, ar stengsis laikytis neutraliai?
Manau, kad palaikys demokratinius procesus Baltarusijoje. Ir tikrai palaikys moterų judėjimą Baltarusijoje ir labai principingai elgsis, nes tai atėjo vertybinė koalicija.
Na ir gal tiesiog dar vieną klausimą užduočiau. Kur reikėtų atsargiausiams būti naujosios vyriausybės formuotojams, naujai vyriausybei ir visai rinkimus laimėjusiai partijų koalicijai?
Na, pirmiausia, tai nepradėti nuo smulkių, nereikšmingų, konfliktiškų dalykų, o spręsti tuos būtiniausius klausimus per iki bent jau naujų metų, tai biudžetas ir pandemijos suvaldymas, nes tikrai yra tokia nuojauta negera, kad galime po mėnesio, kai susiformuos nauja vyriausybė, atrasti dar labai nemalonių dalykų. Ir todėl biudžetas ir pandemijos aktualios, tai pirmaeiliai uždaviniai reikėtų spręsti juos iš karto. Tai yra pareiga tiesiog ir neišvengiamybė. O visus kitus klausimus spręsti jau po naujų metų.
Aš gal tik norėčiau patikslinti, kai sakote, kad neturėtų pradėti nuo kažkokių nereikšmingų smulkmenų. Ką turit galvoj? Ar tai yra konkrečių...
Aš turiu galvoje, kad nebūtų erzinančių ir skaldančių koaliciją dalykų. Juos tiesiog atidėti vėliau diskusijai ir sprendimams. Nes matėme, kaip tai darė valstiečiai, pradėdami nuo tokių nišinių diskusijų visuomenėje ir realiai taip besikiršindami ir užbaig savo kadenciją, nes paskui tapo tik destrukcija ir tik tai kerštavimai vieni kitiems. Tai tiesiog pirmiausia daryti tai, ką reikia.
Svajonė, dar labai trumpų klausimų, į kurį labai trumpas atsakymas. Ar esat patenkinta rezultatais?
Taip, esu patenkinta. Visada atsakau, kad taip džiaugiuosi, kad šitoje situacijoje Lietuva gali turėti labai tvirtą, profesionalią ir dorą premjerę, kas labai reta politikoje. Ir tai yra, matyt, svarbiausias ir geriausias šių rinkimų rezultatas.
Ir visiškai jums ir su jūsų gyvenimu susijęs klausimas, ar ketinate grįžti aktyviai dalyvauti politikoje? Nuo manęs būtų, jeigu taip, kur ir kaip?
Ne, neketinu.
Ačiū, kad radot laiko Laisvės televizijos žiūrovams. Tikiuosi, kad rasit ir ateityje. Dėkuoju visiems tiems, kas remia Laisvės televiziją. Leidžia rengti laidas ne tik tiems, kurie remia Laisvės televiziją, bet ir tiems, kurie tiesiog nori nepriklausomos informacijos šaltinio, nes mes priklausom tik tai nuo Laisvės televizijos rėmėjų, tai yra nuo tų visų žmonių, kurie skiria mums savo pinigus. Ačiū poniai Daliai Grybauskaitei ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.